Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Утызынчы май җомга көнне азатлык дулкыннарыннан Русиядә ике башлы хакимият вәкаләтләрен бүлешәм. Чечняның Мәскәү яклы хакимияте сүргән корбаннары истәлегенә куелган һәйкәлне күчерә. Халык бу гамәлне оятсызлык дип атый. Босниядә исә сугыш корбаннары акча китерә башлады. Туганнарның кайда күмелгәнен ачыкларга теләүчеләр мәгълүмат өчен түләргә мәҗбүр. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. БМО Именлек шурасы Абхазия күгендә Грузияның читтән идарә ителүче очкычын бәреп төшерү мәсьәләсе турында ябык ишекләр артында сөйләшә. Дөнья банкы азык-төлек кытлыгы кичерүче илләргә ярдәм өчен 1,2 миллиард долларлык программа булдырды. Франция, Европа Берлеге Русия белән яңа стратегик хезмәттәшлек килешүен бу ел ахырына кадәр төзи алыр дип өметләнә. 111 илнең вәкилләре таралып шартлаучы бомбаларны тыючы халыкара конвенцияне рәсми рәвештә кабул итте. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт. Нью-Йорк. БМО Именлек шурасы Абхазия күгендә Грузияның читтән идарә ителүче очкычын бәреп төшерү мәсьәләсе турында ябык ишекләр артында сөйләшә. БМО тикшерүчеләре Грузияның ул очкычны 20 апрельдә Русия һөҗүм очкычы бәреп төшергән дигән белдерүен раслады. Русия моны кире кага. Вашингтон. Дөнья банкы азык-төлек кытлыгы кичерүче илләргә ярдәм өчен 1,2 миллиард долларлык программа булдырды. Дөнья банкы президенты Роберт Зөллик бу программа азык-төлек бәяләре артудан иң күп зыян күрүче илләргә тиз арада бирү өчен каралган 200 миллион долларны да үз эченә ала диде. Зөллик БМОның 3-5 июньдә Римдә үтәчәк очрашуында азык-төлек кризисына каршы һәм кытлык кичерүче илләргә кичекмәстән ярдәм итү турында план булдырырга чакырачагын белдерде. Париж. Франция, Европа Берлеге Русия белән яңа стратегик хезмәттәшлек килешүен бу ел ахырына кадәр төзи алыр дип өметләнә. Бу турыда Франция премьер-министры Франсуа Фион Парижда Русия премьер-министры Владимир Путин белән очрашудан соң белдерде. 1 июльдән Европа Берлеге президентлыгы ярты елга Францияга күчә. Бу атнада берлек әгъзалары Русия белән яңа партнерлык һәм хезмәттәшлек килешүе сөйләшүләре башлауны хуплады. Энергия, сәүдә һәм сәяси мәсьәләләрне үз эченә алучы бу килешү шуны яңарту берлекнең көнчыгыш Европадагы кайбер әгъзаларының каршы чыгуы сәбәпле ел ярымга кичектерелеп килде. Дублин. 111 илнең вәкилләре таралып шартлаучы бомбаларны тыючы халыкара конвенцияне рәсми рәвештә кабул итте. Бу килешүгә Ирландия башкаласы Дублиндә беренче көн дәвам иткән сөйләшүләрдән соң ирешелде. Анда сүз таралып шартлаучан кассеталы бомбаларны куллануны җитештерүне, туплауны тыю турында бара. Әмма мондый коралларны иң күп җитештерүче һәм туплаучы илләр АКШ, Русия, Кытай, Һиндстан, Пакистан һәм Израиль килешүгә кушылмады. Кабул. Афганстанда илнең үзәгендәге Газни вилаяты Рашидан районы хакимият бинасын Талибан сугышчылары яулап алган дип хәбәр ителә. Бу хәбәрне өлкә полиция башлыгы Захидулла Мөхәммәд Мүҗәһид тарасылады. Талибан сугышчысы Мүҗәһид сугышчылар 3 полиция хезмәткәрен үтерде һәм район идарәсе бинасына ут төртте диде. Аның әйтүенчә, Талибан район башлыгын һәм 8 полиция хезмәткәрен тотып итеп алган. Ашхабад. Ашхабадта Түркмән газын Афганстан, Оша, Пакистан һәм Һиндстанга кудыручы газ үткәргеч төзү тәкъдиме турында сөйләшүләр бара. Анда Түркмәнстан, Афганстан, Пакистан энергия министрлары, Һиндстанның Гаил ширкәте һәм Азия тәрәккыят банкы вәкилләре катнаша. Түркмәнстан киң күләм мәгълүмат чаралары сөйләшүләрдә табигый газ бәясенә бик зур әһәмият бирелә диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Вашингтон. Бүген Вашингтон Пост газетында басылган әңгәмәдә АКШ үзәк күзләү идарәсе CIA мөдире Майкл Хейден Гыракта Әл-Каида стратегик җиңелү алдында тора диде. Хейден Әл-Каида Афганстанда да шул ук хәлдә Bu terrorchi turkum dunyo ko'lamida da zo'r yo'qotuvlarga duchor bo'ldi dedi. Washington 2007 yılda AQŞ armiyasında 111 harbi uzun ötürgen. Ondaylarının isabını alu 1980 yılda başlandı hem 2007 yıl intiharçılar en köp yıl bulgan. Bıltır uzun ötürgen harbilerinin şeriginden ortığı Irakta intihar kılgan. Harbi jetekşilik Irakta hem Afganistan'da harbilerinin big zor kerinkilikke duşar buluğun bildirdi. Şuluk vaqıtta resmiler Кіші башына санағанда, ғаскарда өз-өзін өтірушілер саны харби хизметте болмағанлардан кемірек болып қалады. Вашингтон. Еуропада именлік ва хизметташлік ұйышмасының демократик ұйышмалар һәм кіші хуқлы Варшава. Еуропада именлік ва хизметташлік ұйышмасының демократик ұйышмалар һәм кіші хуқлар идарасы Әрменстанда өткен президент сайлау турында соңғы хисабын иғлан итте. Онда Әрменстандағы сайлау ұйышма қағидаларына көпшілік ұшырақта туры келсе де, сайлаудан соңғы вақиғалар оңға топ түшірді дейлі. Сайлауларын күзетуші бу төркін білдіруінде демократик сайлаулар үшін зарур болған қағидаларға жетерлік құрмет болмады дейлі. Шуңа көре сайлау процесінің ғұмуми қиметі де түшті деген нәтиже ясала. Манама. Бахрейн патшасы Хамед бин Иса әл-Халифа яһуд хатыны Худа Хунуны Қушма Штатларға илші етіп белгіледі. Бахрейн шурасы ағзасы Кәсіпші Нуну ғарап илінен илші етіп белгіленген бірінші яһуд санала. Ақш біріктәші Бахрейнде яһуд азшылығы яшап келе. Исламабад. Пакистан президенті Перваз Мушарраф вазифасынан кету ниеті турындағы имиш-мимишләрне кире қақты. Пакистан рәсми кең көлем мәгълүмәт чараларына Мушарраф бу усал телле гайбәт сатучылар сүзе диде. Мушарраф турындағы бу имиш-мимишләр Пакистан базарына начар тәсир итте. Мушарраф 1999 елда таныш түнтәрлеш оештырып хакимияткә килгән иде. Катманду. Непал хөкүмәте хакимияте битерелгән патша Гянендрага рәсми рәвештә мөрәҗәгать итеп, 14 көн эчендә патша сарайыннан китәргә кушты. Чаршамбы көнне илнең Маоши яңа парламенты Непалны республика дип игълан итте һәм 240 еллык хинду патшалыгын битерде. Рәсмиләр әйтүнчә, патша сарае музей булып калачак. Әмма хакимияттан төшерелгән патша әлегә үз сүзен әйтмәде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Сүргін корбаннарына һәйкәлне күчерүне Чечен халкы Русиянең басымы дип саный. Босниядә мәйетләр турында мәгълүмат сәүдәсе, күмәк каберлекләрдә кемнәрнең ятуы турында белер өчен туганнары акча бирергә әзер. Русиянең иң зур татар авылларын оештыручы арасында Башкортстанның татар авыллары катнашмаган. Микрофон алдында Алсу Кормаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Владимир Путин премьер, Дмитрий Медведев президент буласы билгеле булгач, аларның кайсысы ил белән идарә итер, тышкы сәясәтне кем билгеләр дигән сораулар күп булды. Шушы мәсьәләгә бераз ачыклык керә башлады. Хөкүмәт җитәкчесе буларак, нигездә икътисад өчен җавап бирүче Путин Франциягә сәфәре вакытында күпкә киңрәк мәсьәләләргә кагылды. Али гылми дәвам итә.
Хөкүмәт җитәкчесе буларак Путин Русиянең 1,3 триллион доллар күләмле икътисады өчен җавап бирә. Шушы атнада Алабугада яңа машина чыга башлау тантанасына килеп, ул илнең автомобиль җитештерү тармагына караган киңәшмә үткәрде. Узган атна Казакстан белән Кытайда булып кайткан Медведев Германиягә киләсе айда гына җыена. Путин Көнбатышка иртәрәк килде һәм Франциягә 2 көнлек сәфәре вакытында сәясәттән алып кеше хокукларына кадәр киң колачлы мәсьәләләргә тукталды.
Страхи по поводу отсутствия в России прав человека сильно преувеличены.
Русиядә кеше хокуклары юк дигән куркулар ул күпертү һәм гомумән бу тема минемчә башка максатларга ирешү өчен Русиягә басым ясау ысулы булып тора диде Владимир Путин.
Цели не имеющих прямого отношения к правам человека.
Путинның президентлыгы вакытында Русиядә ирекликләр кысылуга карата күп тәнкыйтьләр әйтелде. Атна кичкенне Парижда үткән матбугат очрашуы вакытында Путин бу тәнкыйтьләрне кире какты. Кеше хокуклары белән бәйле проблемнар һәр илдә бар. Бу яктан Русия башка илләрдән аерылмый, диде ул. Русияны башкалардан айырган әйбер, ул да булса зур күләмдә ягулык ятмалары. Европа берлеге газның ширеген Русиядән ала. Ягулык сату хисабына Русия ел саен миллиардлаган доллар акча казана. Бір мишкенің бәйесі 200 долларға жетерге мүмкін деген форазлар сүретінде, нефт бәйесі артуға ризасызлық білдірушілер де көп. Путин мұнысы біздің ғайып түгіл дейді.
В отношении цен на энергоносители, на нефть, что же здесь можно сказать? Не Россия же определяет эти цены.
Нефть бәйесінә килгәндә, аны Русия билгеләми, аны базар билгели. Ә базарга күп нәрсә тәэсир итә: сәясәт, икътисад, доллар дәрәҗәсе. Әгәр бәйене Русия билгеләсә, без сезнең белән килешер идек. Кызганышка ул алай түгел, диде Русия президенты.
Цены на нефть мы бы с вами договорились. Но это, к сожалению, не так.
Путинның Франция премьер-министры Франсуа Фийон белән сөйләшүләрендә энергетика төп урын алып торды. Моннан тыш, Русияның Европа берлеге белән хезмәттәшлек турында килешү мәсьәләсе дә күтәрелде. Бу сөйләшүләр июнь ахырында башланырга тиеш, ә 1 июльдән Европа берлегендә Франция рәислек итә башлый.
Чечнядә сүргін корбаннары истәлегенә куелган һәйкәл Грозный үзәгеннән шәһәр читенә күчерелә. Чечня җитәкчелеге моны халыкка әйтмичә шупырт кына эшли башлаган. Халык исә бу Русияның Чечнядагы басымының бер чагылышы ди һәм җитәкчеләрнең бу гамәлен уятсызлык, вахшилек дип атый. Толырак итеп Ландыш Харасова.
1944 елны Сталин чеченнарны Казакстанга, Урта Азияга сүргенгә җибәрү карарын чыгара. Мәңләгән чешен ул вакытта юлда салкыннан һәм ачлыктан үлеп кала. Алар истәлегенә Грозныйда элекке Чечня президенты Җәһәр Дудаев һәйкәл куйдыра. Һәм анда истәлек итеп кабер ташларын җыялар. Чөнки чешеннар сөргенгә җибәрелгәннән соң аларның җирләре Дагыстан, Төньяк Осетия һәм Ставрополга бүлеп бирелә. Чешеннарның зиратлары җимерелә, ә кабер ташларын юллар салу, дуңгыз абзарларын төзү өчен кулланалар. Һәм бары 57-нче елны гына Чечен Ингуш автоном республикасы кире булдырла. Чеченнар һәм ингушлар кире кайта башлый. Бу 13 ел чеченнар өчен кытышкыч була, һәм менә нәкъ шул елларда үлеп калганнар истәлегенә куелган шәһәр үзәгендәге һәйкәлне һәм кабер ташларын шәһәр читенә күчерергә була җитәкчелек. Инде эшләр башланганда җирләр актарылган һәм кабер ташларын алып ташыга башлаганнар. Чечнядагы хокук яклаучы Наташа Истемирова булай ди.
Несколько раз поднимался вопрос о переносе памятника. И каждый раз общественность...
Берничә тапкыр һәйкәлне күчерү турында мәсьәлә күтәрелде. Һәм һәрвакыт җәмәгатьчелек үзләренең нинди сәяси фикердә булуына карамастан, һәйкәлне күчермәячәкбез диде. Менә хәзер барсы да тынычланды. Күчермәбез дигәндә генә май башында алар моны эшләргә булганнар. Читтә микрорайонда урын әзерләгәннәр. Ул урынны соңгы яңгыр вакытында су басты. Һәм аның әзме-күпме киткәнен көттеләр дә, анда ташлар китерә башладылар. Шулай итеп, алар тиз генә халыктан яшереп эшләргә уйлаганнар.
Плиты. И таким образом, значит, получается, что сделать это тихомолку, тайком от народа.
Ди Чечнядагы хокук яклаучы Истемирова. Беренче булып һәйкәлне күчерү тәкъдиме белән бердәм Русиянең яшьләр бүлекчәсе чыккан булган. Ягъни хакимият бу тәкъдимне алар авызыннан әйттергән. Чеченнар исә Русия инде исән кешеләр тормышына гына кысылмый, ә тарихка да тәэсир итәргә тырыша. Урыслар чеченнарның тарихи хатирәләреннән мәхрүм итмәкче була ди. Хокук яклаучы Наташа Истемирова дәвам итә.
Я могу одним словом назвать это вандализм.
Мин моны бер генә сүз белән аңлаталам. Бу вәхшилек. Кеше үзенең хәтерен югалта бит. Менә бу карарны бирүчеләр дә шуңа тиң. Ә эшчеләр әйтүенчә, боерыкны шәһәр мэры урынбасары Хәсән биргән. Әмма кичә мин бу мәсьәлә нигезендә Ленин районы хакимият башлыгына шалтыраттым һәм ул әйе һәйкәлне чыннан да күчерәләр диде. Кайда күчерәләр дип кызыксындым мин. Ул шәһәр читенә Ханкала ягына күчерәбез, чөнки шәһәр шул якка үсә диде. Мин бу сүргенгә җибәрелгәннәрне искә алу һәйкәленең читкә күчерелү бик тирән мәгънәгә ия дидем.
Я сказала, что это очень символично вообще, куда изгоняют памятник депортации.
Ди хокук яклаучы Наташа Истемирова. Шәһәр җитәкчелеге исә яңа урында һәйкәл һәм кабер ташлары өчен урыннар күбрәк булачак дип тәкърарлый икән. Чеченнар исә моны мыскыл итүгә тиңли. Чечнядагы мемориал хокук яклау оешмасы җитәкчесе Шааман Акбулатов булай ди. Миңа хәзер сөйләве бик авыр, бигрәк тә үз фикеремне белдерүе кыен. Бу урын шәһәр үзәгендә урнашкан, аның янында гына мәсҗет. Барлык кунаклар да шул юлдан уза. Бу һәйкәл беркемгә дә кымачауламады. Оны шәһәр читенә күчерүдән ни файда? Беркем дә күрмәячәк бит. Бу һәйкәлне күчереп, алар тарихны сөртмәкче булалар. Мин хакимиятның ни өчен шулай эшләвен аңламыйм һәм бу гамәлне дөрес дип санамыйм. Дишишнядан Шаман Акбулатов. Сергән корбаннары истәлегенә куелган һәйкәлне күчерүгә халык каршы булса да, җитәкчелеккә Чечня президентына каршы сүз әйтүдән курка. Чечняның Лам дигән һәйкәлләрне саклау оешмасы вәкиле Әлек Кәҗерсе Зуля Багалова булай ди. Бу һәйкәл кешеләргә килергә җайлы булган җирдә торырга тиеш. Аны алай булгач шәһәр читенә түгел, ә бөтенләй тауларга күчерергә була. Хакимият бер кайчанда халыктан бер ни сорамый, ансын монда, монысын тегендә күчерәләр. Әйбәт урын иде. Шулай ук бу урынны киңәйтергә һәм тагын да матурларга мөмкин иде. Әгәр инде хакимият шулай уйлаган икән, аны алдан халыкка әйтергә була бит инде. Ди Чечнядан яшәүче Зуля Багалова.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Босниядә 1992-95 елларда булган канлы сугыш вакытында күп кеше һәлак булды. Һәм сугыш вакытында үтерелгән кешеләрнең күбесенең кайда югалуы һәм кайда күмелүе ачыкланмаган. Күп кенә гаилә туганнарының кая күмелүен белергә һәм аларның эзләрен табарга тели. Бу исә Босниядә яңа сәүдәне башлатып җибәрде. Тулырак мәгълүмат белән митинг карышмас.
Югославияда 1992 елларда низаклар башлаганда ук кешеләр акча бәрәберенә мәгълүмәт сата башлаганнар иде. Алар кулга алынган һәм төрмәгә җибәрелгән кешеләрнең кайда булуы турындагы мәгълүматларны акча биргән очракта сөйләп бирәләр иде. Кайберәүләр хәтта кулга алынганнарны алмашу яисә иреккә чыгаруны оештыруга да риза була иде. Бу хәлләр сугыштан соң да дәвам итә. Босниядагы 3 айрым милләт вәкиле хәзер сугыш турында белгән мәгълүматларны сөйләп бирү өчен акча таләп итә. Мәгълүматлар исә мөһим. Кайберәүләр үтерелеп күмәк күмелгән кабер җирләрен яисә кылынган җинаятьчелек турында тәфсилле итеп белә. Босниядә 12 меңнәп сугыш корбанының кайда күмелгән булуы әле ачыкланмаган. Босния мусульман хорват федерациясында югалган кешеләрне табу комиссиясының башлыгы Амор Мисович кешеләрнең хәтта үз милләт кешеләренә дә мәгълүматны акча белән сөйләвен әйтә. Кайсы берәүләрдәге мәгълүматларның күбесе башкалардан ишетелгән булса да, алар сугыш корбаннарының кайда күмелүен һәм күмәк каберләрен табу өчен бик мөһим. Аларның бу хәтле тәфсилле мәгълүмат белүе исә аларның үтерү чараларында катнашу ихтималлыгы турында шикләндерә. Чөнки алар курбаннарының исем фамилиялары белән аларның кайда күмелгәнен әйтә алалар. Сүзне югалган кешеләрне табу комиссиясының башлыгы Амор Масович дәвам итә. Мәгълүмәт сатучылар арасында күп акча таләп иткәннәр бар. Ә кай чагында мәгълүмәт өчен берничә еврога да килешкәннәр була. Акчадан кала әле чит илләргә паспорт, виза ясату яисә сәяси сыену өчен ярдәм сораган кешеләр дә була. Кайберәүләр өйләрен төзекләндерү өчен акча таләп итә. Ә берәү исә үзендәге мәгълүмәтләрне сатар өчен 1 миллион евро акча таләп итте. Босниядагы сугышта югалганнарны табу комиссиясында мәгълүматны сатып алу өчен акча ише каралмаган. Шулай да мәгълүмат кирәк булган шакта кешеләргә булышу өчен әз күләмдә булса да үз акчаларыннан биреп мәгълүмат җыйган комиссия әгъзалары да була икән. Ләкин Сербия ягындагы ушаш комиссияның башлыгы Милан Богдович әйтүенчә, мәхкәмәләр мәгълүмат җыю өчен акча түләргә әзер икән. Ләкин кешеләр мәгълүматларны әйткән ушакта үзләренең хөкемгә тартылуы куркынычы белән мәгълүмәт бирүдән баш тарта икән. Багдович мөһим мәгълүматларны биргән кешеләргә сораштыру өчен дәүләт тарафыннан махсус бер тәртип урнаштыруның яхшы булачагына ышана. Ләкин шулай да Багдович әйтүенчә, курбаннарның гаиләләре моңа риза түгел. Алар гаиләләре өчен иң кирәкле мәгълүматларны тәфсилле итеп алу өчен акча түләүгә әзер. Приядор якларында югалган кешеләрнең табу комиссиясе башлыгы Сейда Карабасич курбаннар гаиләләре белән мәгълүмат ияләре арасындагы мәгълүмат алыш бирешендә комиссияның турыдан-туры катнашмавын әйтә. Шулай да курбаннарның гаиләләренең туганнарының кайда күмелүен белү өчен комиссияга берничә йөз евро акча түләргә әзер булуын әйтә. Карабасич шул ук вакытта әйтелгән мәгълүматларның гадәттә дөрес чыгуын әйтә. Бу җирләрдә яшәгән кешеләр кемнең кайда күмелүен исем һәм фамилиялары белән әйтеп бирә ала. Приедор, Каратерм, Омарска, Тернополия җирләрендә концентрация лагерьләре булган. анда күпләп кешеләр үтерелгән. 1992 елда бу җирләрнең берсендә төшерелгән видеоязма Босния сыплар тарафыннан кылынган күпләп күрү һәм күмәк каберләр турында халыкара җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп иткән иде.
Мәтин Карышмас Босния сугышы вакытында күмәк каберлекләрдә кемнәрнең күмелгәнен ачыклау эшенең акча китерүче кәсепкә әйләнү турында сөйләде. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бергә булыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасы Абхазия күгендә Грузияның читтән идарә ителгән очкычын бәреп төшерү мәсьәләсе турында ябык ишекләр артында сөйләшә. Дөнья банкы азык-төлек кытлыгы кичерүче илләргә ярдәм өчен 1 миллиард 200 миллион долларлык программа булдырды. Франция Европа берлеге Русия белән яңа стратегик хезмәттәшлек килешүен бу ел ахырына кадәр төзи алар дип өметләнә. 111 илнең вәкилләре таралып шартлаучы бомбаларны тыючы халыкара конвенцияне рәсми рәвештә кабул итте. Афганстанда илнең үзәгендәге Газни вилаяты Рашидан районы хакимият бинасын Талибан сугышчылары яулап алган дип хәбәр ителә. Ашгабадта Төркмән газын Афганстан аша Пакистан һәм Хиндстанга кудыручы газ үткәргече төзү тәкъдиме турында сөйләшүләр бара.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил Алан сәламли.
Әлмәттә, җир титрәү ул якларда яшәүчеләрне хәвефләндергән мөхтәрәм тыңлаучылар. Алар бу хәл тагын кабатланмасмы дип борчыла. 29 майда булган тирбәлешне Лениногорск, Чермишән, Азнакайда да сизделәр.
Зал уртасында басып тора берим малакаем. Трактор кергән дип торамды мастына. Дүр итеп менә, мен әйтәм, әле эстәләр микән бу безнең дөнгә ваталар микән дип. Терестивендә үзләр чүт нисек чыгалмадылар, менә шайкалдылар. Терезәләр кыйгайып, менә шулай әлем күркесе була икән ул. Йөрәгем алынды, астагыларның иле эстәгенең әллә газы шатлап шуның волнасы бәрдене дип торам. Менә булды да бетте дә шулай. Җир астымнан үләм шул хәтле каты дөрләтеп килде.
Ди Әлмәттә яшәүче Асия Тимерханова. Татарстанның көньяк-көнчыгышындагы Әлмәт сейсмологик тирбәнүләргә дучар урынга урнашкан. Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстандагы идарәсе белдерүенчә, соңгы тапкыр тирбәнешләр узган гасырның 90-нчы елларында булган. Ул вакытта 2-3 баллы тирбәнешләр елга берничә йөз тапкыр кабатланган. Ул вакытларны Асия Тимерханова да хәтерләй.
Сез елына булды, диванда мен анда утырып тұрадырым. Мен өт әзгіне сілкініп күн алды. Анда 2 бал болған икән ол.
Соңғы тетірәу білгішілер әйтуінше 4 балға жеткен. Бұлдыра алғаннар қорқудан урамға үгіріп шыққан. Ишке кеткенлерінің балалары үйде болған шынки шәһәрде салқын һәм қайнар су беруіні тоқтатқанға ясли бақшалар ішлемеген.
Алла рахмәтен менә. Аны әйткәннәр ие, лакашан инде Әлмәт торалары җирасына китәле ул ди. Китер, китми булмас, китер. Анда бу фетиндә хәзер җирне ашын алып бетерделәр.
Ди бу куркыныч хәвефне кичергән иеннән чыга алмаган 79 яшьлек Асия Тимерханова. Утыз беренче майда ФИСУ ешмасының баш фатиры Брюссельдә 2013 елғы универсиаданы үзендә үткәрергә теләгән нәмзәт шәһәрләрдән җиңүшене игълан итү чарасын Татарстан яңа гасыр телевидениесе туры эфирдә күрсәтәчәк. Бу чара Казан вакыты белән кичке 10-да башланыр дип көтелә. Ә 30 майда Брюссельдә нәмзәт шәһәрләрнең күргәзмәләре ачылды. 29-нда бу калага Казан-Брюссель халыкара марафонында катнашучылар килеп җитте. Аларны Брюссельгә алдарак барып җиткән Татарстан рәсмиләре каршы алды. Марафонда катнашучылар Казанны яклаучыларның юлда җыелган имзаларын алып килде. 31 май көнне иртән нәмзәт калаларның тәкъдим итү чарасы башланачак. Беренче булып 2013 елгы кышкы универсиаданы үткәрергә теләгән Словенияның Марибор шәһәре үзен тәкъдим итәчәк. Аннан соң җәйге универсиаданы үткәрүчеләр сүз ала. Казанга кадәр Испанияның Виго вәкилләре чыгыш ясаса, Татарстан башкаласыннан соң Көньяк Кореяның Гвангчжуга сүз биреләчәк. Брюссельгә китер алдыннан Казан башлыгы Илсур Метшин Казан җиңсен өчен қолдан келгеннің барсында ішледік деп білдірген еді. Ғади қазанлылар үшін бұл универсиаданы өткеру нәрсе берешек. Әйдегіз өзлерін таңлық. Оларының фикірлерін хабаршыбыз Мәлике Басыр топлады.
Қазан халқына, тұрмасамызда жолдардың ретлері, шаһардың моторлары, бүтән келген елдер, нелер біздің Қазанды көрерлері, бүтән жерлерге барып мақтарлары, мотор Қазанымыздың, Қазанымыз үшін, өзіміздің республика үшін құрылдық.
Универсиада 2013 жылғы, ол біздің Татарстан жерлігінің яш буынының студенттерінің біріншіден бірдәмлік болып республиканың есімін жоғары көтеруге жөнелтілді. Екіншіден ол біздің саяси жақтан орнымызды бүтін дүние көлеміне тартып шығарды. Үшіншіден біздің сәнағат бойынша біздің алға кетішімізге тағы бір дәлел болып тұрашақ. Һәм бит Татарстан жерлігіне келіп, аның башқаласы болған Қазан шәһәрінің мәхәббәт биналарын көріп, мәхәббәт төзілішлерін көріп, халықлар арасында достығын көріп, біздің Қазан жерлігінен бүтін ел студенттар алып кеткеннен соң дүние көлемінде бізді һәр вақытта көрдік Қазанның моторы белән қызғырландық, хушландық деп, менә шушындай юнәлешләр белән булганда универсиада бізге бик кирәк.
Я из Китая. Казань сейчас очень хочет получить этот шанс. Я очень люблю Казань. Поэтому я хочу Казань победить.
Күп туристлар киләчәк барыдыр. Күп уйнарга барып булачак.
Бик кирәк әйбердер инде безнең халкыбызга да, илебезгә дә дип әйтә сөйлим. Чөнки безнең халкыбызга ул бик күп яңа мөмкинлекләр бирә дип ышанам. Яңа туристик центр булыр дип нәрсә шундый рак. Безнең бу юлларны рәтләрләр дип саныйм инде. Шунсына булса да инде дип. Спорт ягыннан бик яхшы халга китерү булыр инде ул. Чөнки безнең менә булай күреп торабыз инде үзе. Футбол командасы да Рубин да менә яңадан уйнап китте. Яхшы бик яхшы балы бар. Акбар сезне яхшы күрсәтте. Уникс бик яхшы күрсәтмәсә дә үзе тырыша инде күренеп тора. Шуңа караганда балалар ягыннан спортында шул үсеш китсә яхшы булыр иде.
Я знаю, что с большие деньги даст Казани.
Ну, больше возможностей для студентов заниматься уж спортзал там.
Престиж не только для Казани, но и для казанцев.
Без учителей шахралабыз. Яңа партнерлар ашалабыз өзебезге. Менә шул яктан караганда бюджет кына финансылар җибәрә алмый бит инде, ансы билгеле, чөнки бик күп әйберне карарга кирәк. Акча шетелдән киләчәген.
Казан өчен бик яхшы булыр дип уйламыйм, чөнки без недвижимость бәяләре Сочи олимпиадасы арасыман. Бер 2-3 тапкыр күтәреләчәк дип уйлыйм. Күрсәтерлек урыннарыбыз да юк дип уйлыйм, чөнки бөтен тарихи матур биналарны бетерделәр. Кремльдә башка кунакларыбызга бер нәрсә күрсәтерлек урын юк дип уйлыйм. Татар бистәсен төзәсәләр шафлар дип уйлыйм.
Во-первых, это мировое событие, как будто спортивный обмен. Также будет население занято. Это же спорт же. Стремление молодежи к будущему. Заниматься.
Азатлықта Қазан ауазы.
Қазанның 2013 жылғы универсиаданы өткеру мүмкінліклерін үйренерге келген ФИСУ комиссиясы вәкілләре башқаланың хава аланына иғтибарны үнелткен еді. Қазанда зур шаралар өткерілгенде, һәр вақыт бұл құрылма проблемасы келіп баса. Келген қунақлар һәм жерлі түрелерді хава аланы мүңнер шәкшіні өткері алырлық хәлді ме, заман шамы имин ме деген сыраулар қоя. Германияның бір ширкәті 2012 жылға Қазан хава аланын өзгертіп құруға алынды. Бұл хақта Олырақ етіп Бике Тимирова сөйлей.
Қазанның хава аланы 70-ші елларда түзілген болған. Оны қазіргі Европа стандартларына тұры кетірерлік дәрежеге жеткіруге 3 миллиард ярым сум керек болашақ. Түзіклендіру проектін Дүния банкі бағып барашақ деп планлаштырыла. Вечерний Казан газетасы язғанша, бұл проекта ең зор инвестор Бұлғарстан шеркеті болыр ақырысы. Шушы газет хабар еткенше, Татарстан хакимиетлері әліге Бұлғарстан шеркеті білен ортақ бір шеркет түзілге ойлы, хәм оңа негіз капитал етіп, хауа ұланының дәулет үлішін берірге жиына. Қазанның мүңгелігіна башқаланы қауаланын өзгертіп құруа уақыт хәм ақша жетмеген, деп язамат бұғад. Білгенігіше ол уақытта тағын бір яңа заманша терминалына түзілді. Оның аша күніне 100 гүн әкші өте ала. Хәзір ісе ішке зұрлап тұтынмақшылар. Инвесторлар Татарстан белән Булгарстан шеркәте булса, төзелешне үзен Алман шеркәтенә тапшырырга җыйналар. Казан хава аланын үзгәртеп кору программасы тормышка ашырылса, яңа 2 терминал төзеләчәк. Булганнары югарырак дәрәҗәгә күтәреләчәк. Беренче 500 кешелек терминалны Алман шеркәте якын арада төзеп бирергә вәгъдә итә. Икенче терминал исә 2500 юлчыны кабул итәрлек дәрәҗәдә зур һәм заманча булыр дип уйланыла. Онда ресторанлар, ял итү урыннары, күңел ачу үзәкләре булырга тиеш. Заманча терминал төзелгәч, юлчыларны ышкышка автобус белән түгел, ә терминалдан туры махсус җиңел аша китерергә мөмкинлек була. һава алынында үзендә очкыч юллары яңартылачак һәм анда иң заманча, иң яхшы, иң зур очкычлар төшеп утыра алачак икән. Шушы проект Казан һава алынының 10 тапкыр күбрәк юлчыны кабул итә алуын күз алдында тота. Проектларның нирәвешле һәм кайчан тормышка ашырылуы 31 майда Брюссельдә тавыш бирү нәтиҗәсенә бәйле. Әмма шул ук вакытта 2013 елгы универсиада Казанда үтсә дә, үтмәсә дә, һава аланы барыбер төзекләндереләчәк дип ышандыра хакимиятләр.
Азатлык радиосы.
Бүгенге язмабыздан инде ишеткәнегезчә, әлмәттә табигый җир титрәве ул якларда яшәүчеләрне титрәндерде. Брюссельдәге Татарстан төркеме үзенә күрә бер дулкынлану белән ФИСУ нәтиҗәләрен көтә. Ә менә Татарстанда үзенә күрә бер сәяси титрәүләр бара ди кайбер белгечләр. Республикага Владимир Путинның килүендә Казанда танылган эшмәкәр Дракон кушаматлы Радик Юсуповның тотылуында, Сувар Казан şirkәте башлыгы Андрей Шопның югалуында алар сәяси вәзгыят белән бәйли. 10 көн элек югалган эшмәкәр Шупның шушы көннәрдә генә җәсәде табылды. Татарстандагы бу һәм башка хәлләр турында Гадил Галәмиддин сөйли.
Соңгы вакытта татарстанлыларны борчыган мәсьәлә Сувар Казан şirkәте башлыгы Борис Шупның кинәт кенә юкка чыгуы. Күпләр бу хәлне Казанда Русиянең дәрәҗәле эшмәкәре Радик Юсупов драконның тотылуына бәйләде. Икенчеләре аны Казан һава şirkәтенең навигация җиһазларын урлауда катнашканда хәзер җаваплылыкка тартылудан качып йөри дип фаразлаган иде. Бремя и деньги газетасының шушы көннәрдә чыккан санында исә Шупның дракон белән бәйле түгеллеген тасвирлап зур гына мәкалә басылып чыкты. 29 май көнне Чуп турындагы фаразларга нокта куелды. Балык бистәсе районында Камы елгасында балыкчылар аның җәсәдин тапты. Тикшерүчеләр фикренчә, үлемнең төп сәбәбе бәлә каза, әмма алар чупны үтергәннәр яисә ул үҗүзен үтергән дигән фикерне дә әлегә кире какмый. Искәтчерәбез, Чуп 19 майда үзенең кимәсендә балык тутырга дип киткән җирдән кайтмаган иде. Эзләү вакытында аның двигатель эшләп торган кимәсе генә табылган. Җәсәдинә караганда кыйна үзләре күренмиде тикшерүчеләр. Соңгы көннәрдә Чупның исеме еш кына телгә алынса да, татарстанлыларга ул артык билгеле түгел. Икътисад фәннәре докторы профессор Сувар Казан şirkәте белән 2005 елда җитәкли башлый. Аңа кадәр ул Казанда Ривьера, Сувар Плаза, Сити Центр, XL кебек проектларны тормышка ашырган, елына 50 миллион доллар табыш китергән şirkәт җитәкчесе булган. Соңгы вакытта Чуп Сувар Казан şirkәтенең якынча 230 миллион сум бәяләнгән 24% акциясе хуҗасы булган. Сувар Казан şirkәте хезмәткәрләре исә хуҗаларының үлүенә мөнәсәбәтле мәгълүмат бирми. Җимга алар Коммерсант газетасында үзләренең кайгы уртаклашуларын белдергән. Чупны соңгы юлга озату чарасы шимбә Казанның баскетбол залында булачак. Татарстанга бәйле башка криминаль маҗараларга килгәндә Амурда Колесов һәм аның командасы тирәсендәге кайбер яңа борылышлар бар. Амурда губернаторга якын булган кешеләргә карата ачылган җинаять эшләре туктатылмаган, ә менә Николай Колесов үзе башта әйткән сүзләреннән тайпылды. Әле бер ай элек кенә ул мине Амурга президент тәртип урнаштырырга җибәрде, мин моннан китергә җыенмыйм дисә, хәзер ул гариза язып губернатор вазифаларыннан, шул исәптән төбәктән дә китә. Бүгенге матбугатта күренгәнчә 26 май көнне Колесов һәм аның белән бергә тагын 10 җитәкче Эликон şirkәтенең Ил-62 очкычы белән Казанга очкан. Белгечләр фикеренчә, ул Амурдагы хәлләрдә үзенең катнашмаганын әйтеп, үз язмышын Русия башкаласында хәл итмәкче була. Әмма әлегә аның бу теләге тормышка ашмый. Амур хөкүмәтендә Колесов командасы кешеләре Гүзәлия Минкина, Андрей Белов, Рамил Тураев һәм башкалар әлдә тикшерү астында. Комсомольская правда, Вечерняя Казань газеталарына Амур хөкүмәтендәге бер түрә губернаторның китүе турында әйтсә дә, Колесовның матбугат сәркәтибе бу көннәрдә губернатор эшлекле сәфәрдә дип белдергән. Төбәк җитәкчесе вазифаларын әлегә Виктор Марценко башкара.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстанда кино төшерү өчен елына иң кимендә 90 миллион сум акча кирәк булачак. Бу эш өчен янып киеп йөрүчеләр аерым бер павильон булуында теләй. Татарстан җәмәгать пулатының мәдәният комитеты оештырган түгәрәк өстәл сөйләшүендә бу хакта сүз булды. Татарстанда кинематографияны үстерү концепциясе хөкүмәткә тәкъдим итләчәк. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә хәбәрчебез Амил Нурда катнашты. Хәзер аңа сүз.
Татарстан жәмәғәт Пулаты мәдәният комиссиясы ойыштырған түгәрәк өстәлдә Татарстан кинематографиясын үстерү концепциясы проекты каралды. Онда кино сәнгате буенча кадрлар әзерләү һәм туплау, милли киноны төшерү өчен кешеләр һәм матди мөмкинлекләр булмавы турында сөйләделәр. Шулай ук киноның үзендә залларга барып караучылар саны аз икән. Казанда 2 кино зал ябылырга җыенады. Тик татар киносын ясарга теләүчеләр туктап калырга җыенмый. Киноны үстерү концепциясы хәзерге вакыттан баш 2010-нче һәм 2015-нче елларга кадәрге вакыт өчен эшләнгән. Моның өчен хөкүмәттән 90 миллион сум сорала. Тик сценарий язучы Мансур Гылаҗев планга кертелүче суммаларны күлкеле дип санады.
Бик әз, мин аз гына акча мәсьәләсендә дә аңлыйм, әйме? 90 миллион ул бер нәрсә түгел инде. Бер фильм төшерүлек акча дөресен дип әйткәндә. Акчаны җирләргә кирәк түгел хәзер. Икенче өлкәләрдәге бюджетлардан карап алып карасаң, әйме, 90 миллион ул бик аз акча. Минемчә ул 10 тапкыр, 100 тапкыр артыграк булырга тиеш һәм ул акча әйләнеп кайтачак. Хәзер без әле коммерческий кино турында сүз дә алып барабыз, ләкин ул киләчәктә коммерческа әйләнәчәк. Һәр илдә кинематограф файда китерә. Сәнгать бөтен дөньяны берләштерә. Шуңа ышанырга кирәк. Безгә менә хәзер ашыгыч рәвештә кино төшерергә кирәк. Ашыгыч, зур, масштаблы кинолар һәм без шул процесска килеп керәчәкбез. Һәм Америка белән дә бер рәттән сөйләшәчәкбез, Иран белән дә бер рәткә басачакбыз без алар белән.
Татарстан телеканалында эшләүче режиссер Гасиман Ширгазинны ялгыз тәкәрле кебек популяр фильм аша беләләр. Ул тат кино сораган акчаны бюрократик эшти. Ширгазин иҗат кешесе 90 миллионны кино үстерү өчен сорамый, ул аны айрым бер кино ясар өчен сорый һәм кирәк дип санаса, президент Шәймиев шул режиссерга акчаны үзе бирәчәк ди.
Бу пустяк сүз дөресен әйткәндә. Бюрократлар сүзе. Сәнгать кешесе бер вакытта 90 миллион сорамый. Башта идеяны әйтә. Менә шушы идея бар. Әйдәгез шуны эшләргә ярдәм итегез әле дип. Общественная палатага. Тегеләр инде уйлыйлар. Ярдәм итәбез. Тырышырбыз. Шәймиев качалар. Ул рөхсәт бирсә, менә аны эшләргә була. Ә ул 90 сум ул компьютерга сорыйлар, бумагага сорыйлар, тагы нәрсәгә. Ну, административ эшләр. Ул пустяк.
Татарстан бюджетыннан кино сәнгатына дип елына нибары 9 миллион сум акча гына бирелә икән бүген. Бу турыда тат кино җитәкчесе Владимир Батраков сөйләде. Ә бер уен фильмын төшерү өчен генә 30 миллион сумлап акча таләп ителә дип Батраков. Алар Татарстанда кино сәнгатын үстерү өчен елына 90 миллион сум чамасы акча сорады. Казанда айрым кино төшерү павильоны булуында телиләр, шулай ук чыгыш ясаучылар, татар киносында җитди юлбашчылар, проектлар юк дип тазарланды. Тик шунда юлбашчыларның берсе әйтик, Сергей Михалков кебек урысларның артисты да дәүләт җитәкчеләре белән бергә эшли ала торган, киноларында эшли ала торган, акчасында таба торган Рамил Тыхватуллин бу түгәрәк өстәлдә юк иде. Кино төшерү, кинопрокат эшчәнлеген комплекслы яңарту, татар мәдәниятен үстерү максатыннан 90 миллионлык сумлык торган татар Татарстан кинематографиясын үстерү концепциясын шулай да яклады. Бу проект Татарстан хөкүмәтеннән акча сорар өчен тәкъдим ителә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Хабаровск шәһәренең 150 еллык бәйрәм тантанасында ул якларда яшәүче татарлар һәм Казаннан килгән кунаклар да катнаша. Җирле хакимиятләр һәм Берләшкән шәһәрләр бөтен дөнья оешмасының Евразия төбәге бүлеге баш секретаре Расих Сәгыйтов Казан исеменнән Хабаровскны котларга барды. 30 майда бу калада рәсми бәйрәм чаралары башланды. Казан шәһәре вәкиле Расих Сәгыйтов җирле татарлар белән очрашкан, Хабаровский татарларының милли мәдәни мөхтәрияте башлыгы Сәрвәретдин Туктаров, Амурдагы Комсомольский шәһәрендәге милли оешма башлыгы Рөстәм Абдуллин һәм башка татарлар белән очрашкан. 31 майда Истанбулда Чувашстанның Урмай авылында, Самар өлкәсенең Гали авылында үтәчәк Сабантуй бәйрәмнәренә Татарстаннан да вәкилләр бара.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Сез 30 май Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык радиосы.
Җир шарының
кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
тар. Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп итмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Дәфәлләрне битереп алды, соңлар дә битереп уякларын кичне битерде.
Бу тәтлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасы Абхазия күгендә Грузияның шиттән идарә ителгән ошкышын бәреп төшерү мәсьәләсе турында ябык ишекләр артында сөйләшә. Дөнья банкы азык-төлек кытлыгы кичерүче илләргә ярдәм өчен 1 миллиард 200 миллион долларлык программа булдырды. Франция Европа берлеге Русия белән яңа стратегик хезмәттәшлек килешүен бу ел ахырына кадәр төзи алыр дип өметләнә. 111 илнең вәкилләре таралып шартлаучы бомбаларны тыючы халыгара конвенцияне рәсми үште кабул итте. Афганстанда илнең үзәгендә Газни вилаяты Рашидан районы хакимият бинасын талибан сугышчылары яулап алган дип хәбәр ителә. Ашгабадта Төркмән газын Афганстан, Оша, Пакистан һәм Хиндстанга кудыручы газ үткәргече төзү тәкъдиме турында сөйләшүләр бара. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org. Татарстанда узган Русиянең иң зур татар авыллары ассоциациясен оештыру җыенында Башкортстаннан татар авыллары катнашмаган. Авыл вәкилләре анда барырга республика хакимиятләре рөхсәтен ала алмаган. Узган ел мәгълүматларына караганда Башкортстанда киремнәре миллиард сумнан арткан 10 кеше бар, әмма аларның исемләре беркемгә дә мәгълүм түгел. Алар турында хәбәр итү тыела. Башкортстан яңалыклары белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстандагы татар авыллары вәкилләре Русиянең иң зур татар авыллары ассоциациясен оештыру җыенында катнаша алмады. Мәгълүм булуынча, шушы көннәрдә Татарстанның Актаныш районында Русиянең иң эре татар авыллары ассоциациясен оештыру җыены булып үтте. Бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче корылтайы карарына нигезләнеп үткәрелде бу мөһим җыен. Актаныштагы оештыру җыенында Башкортстаннан да күп кенә татар авыллары хакимият башлыклары катнашырга тиеш булган. Ләкин республика хакимиятләре аларга күрше республикага баруны катгый тыйган икән. Бу хакта Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин сөйләде. Аның сүзләренчә, Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзалары Русия фәннәр академиясенең Башкортстан этнология институты галимнәре белән берлектә Башкортстандагы һәр берсе 1000-нән артык кеше яшәгән 59 иң зур татар авыллары исемлеген әзерләп Қозанға жіберген болған. Бүтін дүния татар конгрессі башқарма комитеті ісе, шулардан тағын сайлау өткерген, хәмул ауылларының хакимият башлықлары ісіміне де, республика жетекшілігіне де шақырулар жіберген болған. Ләкин Башқұрстан түрелері ни сәбәплідір, татар ауыллары вәкілләрін Башқұрстанға жібермәуіні құп көрген. 42 татар ауылының бірсіннен де ассоциация жиынына вәкілләр жіберілмәді, профессор Мәжит Хужин.
Шушы 59 ауылдан Қазандағы оештыру комитеты 42 ауылны сөйләп алып, һәр бер шушы ауылда ауыл нинди сельсоветка кергәнен исәпкә алып, рәисләрнең исеменә шакыру кагазы җибәрелде. Шушы шакыру кагазлары копияләре безнең яңа әле генә эшләп башлаган премьер-министрыбызга җибәрелде һәм Башкортстанның президентының аппаратына тоже шакыру җибәрелде. Кызганычка каршы, безнең хөкүмәт башлыклары, хакимият башлыклары бу ассоциацияны оештыру җыенына барырга беркемгә дә рөхсәт итмәгәннәр. Без 15 көн буена һәр бер рәисекнең үзенә телефон аша чыктык. Алар барсы да урындагы районнын глава администрациялары белән сөйләшүләренә карамастан, аларның категорически отказ, алардан категорически отказ алдылар. Һәм 23-сендә, 21-ндә уже безнең конгресста, башкарма комитетта уже белә идек. Башкортстаннан беркемнең дә анда барырга рөхсәт алмаганлыгын белдек. Шушы рөхсәт булмаса да кайбер кешеләр барырга дип безгә телефон аша әйткәннәр иде, ризалыкларын белдергәннәр иде. Күрәсең, безнең телефоннарыбыз тыңлаштырылып торыла. Телефоннардан сөйләшкәннән соң, икенче көнне үк иптәшләребез, барырга телгән иптәшләребез безгә яңадан чыгып әйттеләр, что аларны шакыртканнар глава администрации районов категорически запретили выехать на эту учредительную конференцию.
Уфадан профессор Мәҗит Хуҗин булды. Аның сүзләренчә, республика хакимиятләре каршылыгына карамастан, Башкортстан татар авылларын Русияның иң зур татар авыллары ассоциациясенә кертү тырышлыклары тукталмаячак. Моның өчен якын арада без сайлап алган авыллардан хакимиятләргә бәйле авыл советы башлыкларын түгел, ә татар милли хәрәкәте әйдәманнарын Уфада җыеп алачакбыз. Нәкъ менә алар Русияның иң зур татар авыллары ассоциациясендә үз төбәкләрен вәкиллек итәчәк, ди Мәҗит Хуҗин.
Азатлыкта Уфа авазы.
Җомга көнне Башкортстанның Салават Юлаев хоккей клубы тагын бер кат күккәшеп мактылды һәм зурланды. Россия чемпионы исеменә лаек булган Салават Юлаев хоккей клубы спортчыларын котлау булып үтте Уфада. Тантаналар башкалада кичке 5-тән соң былтыр гына төзелеп беткән Уфа Арена спорт сараенда башланып китте. Анда чемпион спортчыларга орден, медальләр һәм мактаулы исемнәр билгеләре тапшырылды. Республика президенты Мортаза Рахимов хоккейчыларны һәм аларны хезмәтләндерүче табибларны, массаж ясаучыларны һәм команданың башка төр хезмәт күрсәтү вәкилләренә дәүләт бүләкләрен тапшырды. Иң күп бүләкләр Салават Юлаев ордены булды. Аны хоккей командасының һәммә уенчысына һәм хезмәтләндерүче төркем әгъзаларына тапшырдылар. Шулай итеп, Салават Юлаев уенчылары моңарчы күрмәгән хөрмәтне һәм чамасыз күп акчаларны күрә. Уфа Арена боз сараенда спортчыларны бүләкләү һәм аларга җылы котлау сүзләре әйтү тәмамлангач, алар өчен махсус зур концерт табылды. Шушы мәдәни программага Мәскәүдән хәтта танылган җырчылар Филипп Киркоров белән Валерийны да чакырдылар. Уфа Аренадагы бәйрәм беткәч, Салават Юлаев командасы агзалары Уфаның Ленин исемендәге мәйданына барды. Һәм анда Россия чемпионы кубогында Русия җыелма командасының дөнья чемпионаты җиңүчесе бүләге дә күрсәтелде. Аннан соң Үҗәк мәйданында эстрада йолдызлары катнашлыгында тагын зур концерт башланып китте. Ул төнге 11-гә кадәр барачак дип әйтелде. Сүз дә юк, Салават Юлаевның быелгы чемпионатта җиңүе зур казаныш булды. Спорт сөюче киң җәмәгатьчелек тә, республиканың югары җитәкчелеге дә шортлаганчы куанды моңа. Салават Юлаев хоккей клубыннан быел бары тик 6 медаль генә көтте республика җитәкчелеге. Чөнки бу җиңүгә чит илләрнең һәм Русияның иң әйбәт хоккейчыларын миллионнарча доллар акчалар түгеп җәлеп иттеләр. Башкортстанның бары тик үзенең генә шундый шәп хоккейчылары кашан үсеп чыгар, анысы әлегә билгесез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстандагы иң бай кешеләрнең исемнәре билгесез вакытка шәсер булып калачак икән. Бу хакта Азатлык радиосы хәбәрчесенә Федераль салым хезмәтенең Башкортстан идарәсе матбугат сүзчесе Гүзәл Галәүетдинова әйтте. Башкортстанда 2007 ел уймаклары буенча еллык кереме 1 миллиард сумнан арткан 10 кеше теркәлү хакында хәбәр ителгән, ләкин аларның исемнәре аталмаган иде. Бу мәгълүматлар салым түләүчеләрнең хисаплары тапшырылып беткәннән соң билгеле булды. Миллиардерлар саны 2006 елгыдан үзгәрмәгән. Ул елны да Башкортстанда нәкъ 10 миллиардер исәпкә алынган булган. Федераль салым хезмәтенең Башкортстан идарәсе вәкиле Гүзәл Галәүетдинова сүзләренчә, Русия канунларына ярашлы миллиардлык байлыкка ия булучыларның исемләрен генә түгел, ә аларның кайсы тармакта эшләгәнлекләрен дә әйтү тыела.
Вы, наверное, очень хорошо думаете вообще о нашем будущем, о нашей правовой системе. Дело в том, что любые персональные данные лица, которые отнес налоговые органы, значит, свои отчетные документы, являются налоговой тайной. Является также налоговой тайной место жительства, его ИНН, его КПП и прочее. То есть мы даже не будем вам говорить, в какой области он работает.
Федераль салым хезмәтенең Башкортстан идарәсе матбугат хезмәте җитәкчесе Гүзәл Галәүетдинова булды. Шулай итеп, Башкортстан миллиардерларының исемләре сер туман артында кала. Хәер, миллиардерларны кагына түгел, хәтта миллионерлар исемләрен белергә тырышуда файдасыз Башкортстанда. Аларның саны буенча да Башкортстан Русиядә алдынгы урыннарны биди икән. Узган елгы нәтиҗәләргә караганда, Башкортстанда миллион сумнан артык еллык киреме булган 6345 кеше теркәлгән. Алар күпчелек табышына кыйммәтле кагазлар сатудан алган.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уфада җомга көнне җырчыларның Урал моңы халыкара бәйгесе башланып китте. Быел 14-нче тапкыр уздырылучы бу бәйгедә катнашырга теләүчеләр тагын да күбрәк. Җырчылар һәм сәнгать төркемнәре Монголиядан, Төркиядән, Азербайҗан, Казакъстан, Кыргызстан, Үзбәкстан республикаларыннан, Татарстан, Алтай, Дагыстан, Калмыкстан, Тыва, Хакасиядан һәм башка төбәкләрдән дә бар. Быелгы җыр моң бәйгесе финалында җәмгысе 40-тан артык башкаручы һәм берничә сәнгать төркеме катнаша, диде аның оештыручылар. Шуларның 8-е лауреат, ә 10-сы дипломант исеменә лаек булачак. Аларның һәммәсенә истәлекле бүләкләр дә тапшырыла. Бәйгенең финал өлеше Башкортстан дәүләт филармониясендә башланды. Шимбә көнне икенче сайлап алу өлеше Уфадагы Мәхәббәт конгресс холл бинасында үтә. Ярышмага 1-нче июньдә имгак ясала. Шул көнне гала-концерт барышында җиңүчеләрне тәбрикләү һәм бүләкләү тантанасы да оештырыла. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский. Азатлык радиосы, Екатеринбург. Зимбердә инде 1 ел эшләгән Биләр мәдрәсәсен кабат ачу тантанасы булды. Бер яктан бу чара шәкертләрне җәлеп итү өчен кирәк булса, икенчедән бу гамәл дини уку йортын шәһәрдә һәм мусламан дөньясында таныту өчен дә файдалы булган. Ачу тантанасының кайбер мизгилләрен безгә Зимбердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим ирештерер.
Зимбердә Биләр исемле мәдрәсә ачу тантанасы узды. Бу уку йорты 1 ел эшләп өлгергән иде инде. Тик шәкертләр саны канагатьләнерлек түгел, аз. Аны яңа ашу шарасының максаты яңа оқушыларны җәлеп итү өчен абруен күтәрү дип аңлаттылар. Шара алдыннан бу турыдагы сорауга мөфти Сәүбән хәзрәт Сөләйманов менә ни диде.
Бу мәсәләдә бер ел эшләп җитте, хәзер киләчәгендә дә үзебезгә генә түгел, башка өлкәләргә дә иманнар әдәпләр йорты бу була. Йортыбыз бик яхшы, анда әдәпләгән яхшы зур специалистлар эшләячәк.
Башта алып баручы җыелган халыкны уку шартлары белән таныштырды. Биредә бер юлы 50 шәкерт укый һәм яши ала. Итил исемле санаторий янындагы курорт зонасы да шәкертләрне динебезне үзләштерергә рухландырырлык.
Учебное заведение разместится на площадях более чем 1700 квадратных метров. В нем смогут обучаться одновременно около 50 человек на полном пансионе, в том числе трехразовое питание, комфортабельные спальные места и многое другое необходимое. Все, конечно, на высшем уровне.
Мәдрәсә җитәкчесе Илдар Сафиуллин нигәдер шит-ят тәэсирләрдән хәвефләнүен дә белдерде.
Вам будет еще тяжело не столько еще из религии, из-за того, что внешние силы финансируют и мешают нормально развиваться нашим обычаям, традициям.
Шейхелислам Тәлгат хәзрәт Таҗетдин исә татар һәм урыс халыкларының үзара туганлыгын ассызыклап, Хак Тагаләнең тугандаш халыкларга биниһая киң җир биргәненә дә игътибар юнәлтте.
Было, допустим, важно то, что предки и современных мусульман России, и предки современных православных наших братьев, великого русского народа, приняли веру добровольно. И огромную часть земной суши Всевышний дал народам России. И облагодетельствовал нас всех несметными благами.
Чыгышы ахырында татарчага күчеп, Тәлгат хәзрәт балаларга динебезне иңдерүнең мөһимлеген дә ассызыклады. Өлкә хөкүмәтенең төбәк үсеше министры Виктор Корнев фикеренчә, национальный идея дигән төшенчә туган җирдә төрле халыкларның дустана яшәвеннән гыйбарәт.
Вся Россия говорит о национальной идее. Но вот такое дружественное, компактное проживание народов на нашей любимой земле, это и есть национальная идея.
Ülke başlığının medresege tazalıklı nıgıtu trenajorları bülek iti uturundağı Kornev Efendi haberi uluq alkışlarga da sebep buldu. Baş federal inspektor Tatyana Terehina fikrinçe, bara tek uzara birdemlikkine şiddet düşmanlar yavuzluğundan kutkarıp kala ala.
Думаю, что и большая наша семья, Россия, будет крепка. Наши враги завидовали всегда истинной вере, истинной духовности нашей страны и всегда посягали на нее.
Архиепископ Прокл Атакай Богның шәкертләргә кешелек сифатлары индерүен теләде.
Будущим учащимся желаю, чтобы Господь одарил их сознание, чтобы они были всегда веротерпимы, чтобы они были милосердны и сострадательны.
Автономия рәисе Фәрит Әйюпов үз чыгышын күренекле меценатлар Акчуриннар эшчәнлеген дәвам итүчеләр булуына канәгатьлек белдерде.
Элеке Акчуриннар булган зур меценатлар Барыш районына барсагыз да, анда аларның изгешләре күп, татарлар меценатлар бик күп булган ел эле. Ә хәзер инде без 100 елдан соң шул традицияларны кире кайтарып, меценатлар бу мәдрәсәгә кич куйганнар. Барыгызга да бик зур рәхмәт.
Татар Малтабарлары Бірлігі рәйесі Руслан Ғайнеттенов шәкіртлерге ярдамға әзірлігін, һәм бүйік бұлғар тарихын халқыбызның езік қашы қылғалын әтлешінші бейлемі өзге бір шылуында айтып ұзды.
К сожалению, ни в одном из учебников до сих пор не сказано ничего о великом государстве Волжской Булгарии, существовавшем на территории современной России, на территории Ульяновской области, на территории которой творил и писал величайший поэт, философ и гуманист Колгали. И вот если этой истории до сих пор и в будущем никто не будет обладать как знанием, как силой, то действительно, наверное, нашей с вами общественности, нашей современности грош цена.
Тантана тәмамлану белән рәсми җитәкчеләр киткәч, тәкбир әйтеп, яшел тасманы кистеләр һәм бинага керделәр. Мөфти Сәүбән хәзрәт Сөләйманов бер юлы ике зур чара әзерләгән икән. Авыллар имамнары катнашлыгында исәп-хисап пленумында булды. Анда мөфти үзенең 5 еллык эшчәнлеге белән таныштырды. Иң зур уңышы федерация урамында җимерек хәлдә торган борынгы бинаны ремонтлап сафка бастыру. Димәк, Сәүбән хәзрәт өлкә үзәгендә офиска һәм намаз уку урынына ия булды. Тик анда намазга йөрүче гади диндарлар юк. Өлкә үзәге мәхәлләләренең аны мөфти итеп танымау аркасында килеп туган вазгыят инде монысы. Пленумда хисапчы рифкомиссияларның күп акча кергәне һәм куя тотылганы турында исәп-хисаплар булмады да. Шума гына җитәкче даирәләр сайланды һәм алда торган планнар да барланды. Иң зур чаралар елдагыча шәһри Булгарда узачак җыен, авыллар имамнары белән бер атналык семинар һәм Кулатка районында уза торган Ишан хан Сияров укулары. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты, хөрмәтле тыңлаучылар. Ял көннәре азатлык дулкыннарында сезне кызыклы тапшырулар көтә. Хәзер алар турында кыскача мәгълүмат. Польшадагы татар яшьләренең кайберләре соңгы елларда үз милләте, гореф-гадәтләре белән кызыксына башлады. Аларның берсе Польшаның Беласток шәһәрендә яшәүче Мансур Мөхәррәм Адамович Польша татарлары сәхифәсен эшләгән иде моннан 5 ел элек. Әлегә поляк телендә генә булса, хәзер Мансур аны берничә телдә эшләргә уйлый. Шудагы милләттәшләребез белән әңгәмәне шимбә көнне тыңлагыз. Шулай ук азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә шимбә 31 май көнне тагын бер кызыклы очрашу көтә сезне. Кушма Штатларның Нью-Йорк шәһәрендә яшәүче Асия һәм Рәшид Агилар гаиләсендә кунакта Нәзифә Кәримова булып кайтты. Бу гаиләнең моңлы һәм хәсрәтле тормышы турында азатлыкта шимбә көнне тыңлагыз. Шулай ук 31 май көнне Брюссельдә Казан өчен мөһим вакыйга була. 2013 елда универсиаданы үткәрү хокукын Казан яулармы? Бу хакта иң соңгы мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә булыр. Тавыш бирү нәтиҗәсе Казан вакыты белән кичке 10:00-да билгеле булыр дип көтелә. Шул вакытларда интернетка кирип карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlyk.org. Соңгы көннәрдә Русия һәм элекке Советлар Берлеге илләрендә Евровидение конкурсы белән кызыксыну артты. Дима Биланның беренче урын яулавы Русиянең зур җиңүе дип санала. Киләсе елдагы Евровидениене алдагы бәйгедә җиңүче җырчының илендә үткәрү бу чарага сәяси һәм икътисади төсмерләр дә бирә. Азатлык радиосының Шираттагы түгәрәк өстәл сөйләшүендә татарларның бу бәйгегә катнашу форсаты бармы дигән сұрау қойылашақ. Сөйлешуіне екшембі 1-ші июн күні тыңлағыз. Әңгімені Римзил Уәли алып барашақ. Бүгінгі топшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Озатлық радиосының Татар Башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.